Il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba l-semmija kolla. Jek tiftakru sew, l-aħħar darba spiċċajna biex tkellimna ftit dwar il-misraħ ta' qudiem il-palazz prezidenzjali. Dak il-misraħ li kif diġà semmejna għandu diversi tifkiriet storiċi, kemm dawk antiki kif ukoll dawk aktar reċenti. Barra minn jekk huwa misraħ imdawwa b'diversi bini interessanti wkoll. Wa kif naslu qudiem dan il-misraħ mala jidis ir-riħin. U apparti l-ilma li jem jisfen fin-nos f'daqqa waħda tibda tindaq il-mużika. Mużika sabiħa melodjuża li kulħadd Maltin u barranin jieħdu gos biha. Din hija kompożizzjoni ta' Charles Camilleri, kompożitur Malti. Ngħid għalija nħu gost nara dik l-atmosfera ferriħa f'dan il-misraħ, speċjalment fil-jiem sajfin. Illum dan il-misraħ ħaħija ġdida, minħabba li anki hemm fejn wieħed jista' joqgħod bil-qiegħda u barra minn hekk hemm diversi kumditajiet oħra. Huwa wkoll post tajjeb biex wieħed jieqaf u jistrih qabel ma jkompli jżur il-postijiet storiċi. Il-misraħ huwa ddominat mill-palazz prezidenzjali. Illum il-ġurnata dan il-bini ħadera ferm isbaħ minħabba li sar ix-xogħol neċessarju fuq it-tispijiet kif ukoll konservazzjoni ta' dan il-bini hekk importanti fil-istorja politika Maltija ta' dawn l-aħħar 440 sena. Kien imbena bħala il-palazz tal-Gran Mastru u mbagħad beda jintuża bħala il-palazz tal-Gvernatur Ġenerali fiż-żmien l-era Ingliża. Minn mindu Malta saret Repubblika, il-bini sar l-uffiċċju tal-President ta' Malta, kif ukoll kompla jintuża mill-Kamra tad-Deputati. Iżda tajjeb li jingħad li dan il-palazz ma nbenix eżattament kif kien maħsub oriġinarjament mill-Kavalliri u laqqas ma nbena fil-post li kien oriġinarjament maħsub. Ħani qaftit għax hemm il-wida li se tkun qed tgħid xi ħaġa dwar l-istess storja tal-palazz.
U fl-aħħar wasalna quddiem l-akbar bini li nsibu fil-Belt Valletta huwa mdaqqas imżejjem b'ċertu arkitettura li hija partikolari kif ukoll diversi kmamar sbieħ li hemm fuq ġewwa. Jekk inħarsu lejn din il-faċċata naraw żewġ bibien prinċipali, għalkemm l-aktar wieħed importanti huwa dak li hemm fuq ix-xelluk. Meta tkunu qed ħarsu lejn il-faċċata, il-bini ħa d-dera kif qed naraw illum fit-tieni nofs tas-seklu 18, meta fi żmien il-Gran Mastru Portugiż Emmanuel Pinto, inmlew iż-żewġ bibien kif qed narawhom u ġim żejjen ukoll. Naraw f'diversi postijiet is-simbolu tal-Gran Mastru iġifieri n-nofs qamar. Ta' min isemmi hawnhekk il-gallariji li naraw f'kull tarf tal-palazz. Jider li l-istess palazz kellu diversi twiqi, iżda ma kienx hemm gallariji magħluqa bħal m'aħna mdorrijin naraw. Il-gallariji magħluqa jidru li ġew introdotti lejn l-aħħar tas-seklu 17. Dawn saru billi nbnew quddiem l-istess twiqi inkella galleriji oħra li kienu miftuħin għall-beraħ. Bil-bini tal-gallariji tal-injamina ta' bidu għall-introduzzjoni madwar kull rokna ta' Malta. Huwa maħsub li dawn kienu l-ewwel gallerijji li nbnew f'Malta. Il-faċċata hija mbagħad imżejna b'diversi lapidi li jfakkru avvenimenti moderni. B'kollox hemm sitta, tnejn minnhom imorru lura l-episodji li seħħew fit-tieni gwerra dinjija. U l-erba l-oħra jfakkru avvenimenti li seħħew mill-indipendenza l-hawn. Forsi waħda mill-aktar interessanti hija dik li qiegħda turi l-ittra qasira li kien bagħat ir-Re George VI tal-Ingilterra meta waqt l-attakki mill-ajru huwa rregala l-midalja George Cross lil Malta u l-abitanti tagħha. Dan minħabba l-fatt tal-kuraġġ li ntwera mill-istess Maltin fl-eqel tal-attakki u talli baqgħu jirreżistu akkosta kollox. Fuq in-naħa l-oħra hemm kopja tal-ittra mibgħuta mill-President Amerikan biex għal darba oħra jfaħħar lill-poplu Malti tal-kuraġġ matul it-tieni gwerra dinjija.
Ekku, kif qed tgħid il-gwida. Dan il-palazz għadda minn ħafna tibdil matul iż-żmien. Anzi, ftit jafu li oriġinarjament il-palazz kellu jinbena fejn illum hemm il-Berġa ta' Kastilja. Iżda minħabba diversi raġunijiet inbidel il-post u l-ewwel Gran Mastru li mar joqgħod il-Belt Valletta, Pietro del Monte, iddeċida li jmur joqgħod f'dar li kienet tan-neputi tiegħu. Jidher li dawn l-inħawi intoġbu sew. malajr ittieħdet id-deċiżjoni li jkun hemm tibdi ta' art li kienet diġa ingħatat. Inbidlet moħra u l-palazz beda jinbena. U anki hawnhekk ta' min jgħid li l-Perit Malti Flor Mukassar kellu biċċa xogħol ħibsa. Il-palazz ma nbinix kollu kemm hu mill-ġdid, iżda huwa maħsub li jaqgħad il-bini li kien hemm diġa u ħoloq palazz imdaqqas. Ma noħodix bi kbira li l-istess kavalliri ħasbu li meta jkun il-waqt iwaqgħu dan il-bini u jerġgħu jibnu palazz ieħor, akbar u wisbaħ. Iżda nan ma kienx seħħ. Fi żmien il-Gran Mostu Pinto, dan il-palazz ġi moti il-faċċata li naraw illum. Hemm ħafna aktar bilanċ u armonija, anki jekk l-istess palazz m'għandux dik l-unità kompluta bħalma wieħed jistenna li jara f'palazz ta' dan id-daqs u importanza. Il-galleriji jagħtu wkoll sens ta' kobor u nobiltà. Forsi l-aktar dettall sabiħ interessanti u anki misterjuż li naraw mal-saljaturi tal-gallerija huwa dak li hemm fil-kantuniera bejn triq l-Arċisqof u triq ir-Repubblika. Wieħed jista' jara bħal raġel bidejn miftuħin bil-sienu barra u jħares l-isfel. Interessanti wkoll huwa l-fatt li dan l-istess figura maskili jidher li qiegħed fuq spallejn ta' figura femminili. Min jaf xi jfisser? Min jaf jekk ma kienx mammul hekk u f'dik ir-rokna bħala kumment sarkastiku? Min jaf jekk kienx hemm xi raġuni partikolari u llum wara dawn is-snin kollha intesit. Qabel ma nitlu fil-palazz iżda nixtieq ngħid xi ħaġa dwar l-istess bini li hemm fil-madwar. Fin-niżla ta' triq l-Arċisqof hemm bini ferm sabiħ, iddekorat imponenti wkoll. U dan huwa il-Palazz Verdelen. Magħruf ukoll bħala Casa delle Colombe. Ir-raġuni li għandu dan il-laqam huwa għalfatt li madwar diversi twieqi hemm bħal skultura żgħira għasfur. Dan l-asfur kien is-simbolu tal-kavallir Fra Jean-Jacques de Verdelen, wieħed mill-kavalliri Onja tas-seklu 17. Il-bili li naraw hawnhekk huwa impressjonanti u maħsub li dan imbena fuq id-diżin tal-Perit Francesco Buonamici. Interessanti huwa l-fatt li dan il-Perit kien ġi bħala assistent tal-Perit Militari Pietro Paolo Floriani. Iżda meta tant telaq, Buonamici baqa' Malta. Huwa ħaħsib li jara li l-bini kien ikun iddiżenjat minn Floriani seħħ. U barra minn hekk beda jaħdem ukoll fuq bini ieħor. Kien hu li daħħal l-istil arkitettoniku tal-barokk, stil li baqa' popolari mal-Malti wieħed jista' jgħid sal-ġurnata tal-lum. L-istess bini għadda minn taħt diversi jidejn, u forsi minħabba fekk li wieħed jinnota li l-istess bini m'għadux fl-aħjar stat tiegħu, tkun ħasra jekk dan il-palazz ma jkunx hemm il-ħsieb li jieħdu ħsiebu kif għandu jkun. Jekk nibqgħu fl-istess misra nduru ftit naraw li f'kull tarf hemm ukoll żewġ funtani. Dawn għandhom l-arma ġentilizzja tal-Gran Mostu Deroan, minħabba fekk nafu li dawn inbnew lejn l-aħħar ta' snin ta' qabel mal-ordni tkeċċa minn Malta. Il-funtani kienu parti mit-tiżjin tal-belt. Niftakru, u fil-fatt diġà semmejniha f'programm ta' qabel, li fis-seklu 17, f'April tas-sena 1615, kienu saru ċelebrazzjonijiet biex jiftaħru u jiċċelebraw il-wasla tal-ilma fil-Belt Valletta. Kien hemm il-proġett biex jinġib l-ilma lejn il-belt. Dana il-proġett ħa ħafna ħidma u tbatija. Sakemm twassal f'dan il-misraħ, saru ċelebrazzjonijiet kbar biex ikun infakkar dan l-avveniment u wieħed jifhem kemm kien importanti li Belt Fortifikata jkollha ammont tal-ilma dieħel fil-Belt u jimla l-istess bjar. U la qegħdin insemmu l-akwedott u l-wasla tal-ilma fil-Belt Valletta tajjeb li nagħtu ħarsal ġewwa mill-bib il-prinċipali tal-palazz. F'nofs il-bitħa kbira hemm statwa mdaqsa li kulħadd jafha bħala Nettunu. Inkella l-ġgant tal-palazz. Din l-istatwa tal-bronz fil-verità ma kienx minn dejjem hemm. Bħala parti mill-istess proġett tal-akwedott, il-kavalliri kienu bnew funtana kbira u sabiħa fix-xatt tal-Belt. Hemmhekk kien hemm vaska kbira fuq pedestal fin-nofs kien hemm ukoll din l-istatwa li qed naraw fil-bitħa. Għatawn diversi pitturi u nċiżjonijiet li juru kif kienet din iż-żona qabel mal-funtana tneħħiet fis-seklu 19. Jidher li dan il-grupp deħel il-palazz, jien sejjer magħhom tafux, u naħseb li jkun interessanti li noqogħdu nisimgħu xi jgħidu fil-palazz u f'dawk iswali eksbieħ fuq kollox ħanħallas għax inkella ma nidħolx.
Għalkemm il-palazz tal-Gran Mastru ma tantx għandu arkitettura spettakolari, xorta waħda għadna nistgħu naraw diversi swali mdaqsa u sbieħ. Wieħed irid jiftakar li f'dak iż-żmien il-kmamar ta' fuq kienu jiġu dekorati. Is-swalet isfel kienu jintużaw għal diversi raġunijiet bħal stalel, lok fejn kienu joqogħdu l-istess suldati, kċejjen kif ukoll imħażen. Is-swalet ta' fuq kienu r-residenza u l-uffiċċju tal-Gran Mastru. Apart il-kmamar privati tiegħu, il-Gran Mastru kellu wkoll swali oħra fejn kien jintaqa' mal-kunsil tiegħu kif ukoll swali oħra fejn kien jilqa' l-mistednin. Is-swali tal-palazz huma sbieħ ħafna, u l-ewwel sala li nixtieq nieqaf hija din magħrufa ħjar bħala s-sala tal-Arazzi. Dawn kienu mogħtija bħala rigal mill-Gran Mastru Ramon Perellos. L-Arazzi huma uniċi, dawn huma l-uniku set li qatt saru bħala Arazzi, u barra minn hekk f'lebda rock oħra tad-dinja ma tista' tara dan is-set komplut ħlief din is-sala. Mhux tabxej li din is-sala tiġbed ħafna ammirazzjoni minn kull min jidħol hawn. Araw l-annimali eżotiċi, kif ukoll il-frott u l-pjanti li huma murija fid-dettalji kollha. Bħala parti mit-tiżjin tal-istess Arazzi, hemm bħal kwadru li jdur dawra mejt mal-istess xena, u fin-nofs sider l-arma tal-Gran Mastru Perellos, id-donatur ta' dan ir-rigal uniku. Biss din is-sala mhux daw biss hemm x'naraw, ħarsu l-fuq. U taraw diversi xeni mill-battalja navali tal-ordni. Il-kavalleri kienu joħorġu jibaħru kull sena. Dawn kienu jattakkaw kull bastiment tal-Musulmani li kienu jiltaqgħu miegħu. Naturalment hawnhekk murija rebħiet biss, għalkien fil-verità ftit kienu t-telfiet li kienu kollhom il-kavalleri. Jidher ukoll ftit kidba fejn jissemma l-kaptan responsabbli, il-post fejn tkun saret it-taqbida kif ukoll id-data. Minħabba f'hekk wieħed ikun jista' jmur l-arkivi tal-ordni fil-biblioteka u hemmhekk ikun jista' jfittex u jara r-rapport sħiħ ukoll.
Passoltu ħafna interessanti. Din il-kamra hija magħrufa bħala s-sala tal-Arazzi. Iżda fi żmien il-kavalleri din kienet is-sala tal-Kunsill. Hawnhekk kien jiltaqa' il-Kunsill tal-Ordni ta' San Ġwan. U f'dan il-ħin kienu jiddiskutu dwar kull aspett mill-ħajja tal-ordni. Kienu jirċievu r-rapporti minn diversi kavallieri li kunhom qabda jagħmlu xi ħaġa. Kienu jirċievu r-rapporti dwar finanzi kif ukoll dwar il-ħidmiet tal-Kummissjoni tal-Fortifikazzjonijiet kif ukoll tal-Flotta. Waqt dawn il-laqat kienu kun hemm ukoll is-segretarju li kien jirreġistra u jikteb kollox. Illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw dawn l-istess dokumenti fil-biblioteka, dokumenti li offrunna stampa ċara tad-diskussjonijiet li kienu jsiru. Kien hemm ukoll il-bżonn li jiddiskutu dwar ċerti proġetti li jkunu jridu jagħmlu. Interessanti li wieħed kien jisma' għalkemm illum nistgħu naqraw ukoll id-dibattiti dwar liema proġetti dwar id-difiża ta' Malta kienu aċċettati jew le. Wieħed ikun jista' jaqra dwar ħafna mill-istess korrespondenza li kien jirċiev l-ordni minn kullum kien. Hekk kif l-ordni tkeċċa minn Malta u wara l-wasla tal-Ingliżi f'Malta, din is-sala bdiet tintuża bħala s-sala tal-Kunsill tal-Gvern. Kien hawnhekk ukoll li beda jiltaqa' l-ewwel Parlament Malti fl-1921 wara li l-Maltin ingħataw il-Kostituzzjoni tagħhom din il-possibilità. Palma huwa magħruf, is-sala tal-Arazzi baqgħet tintuża fejn jiltaqa' l-Parlament sal-bidu ta' snin 70. Meta minn hawn il-Kamra tad-Deputati imxiet lejn is-sala l-kbira magħrufa bħala l-Armerija. Illum il-ġurnata anki minn hawn imxew u jinstabu fil-Parlament il-ġdid. F'kemma waħda kamra mimlija arti, storja li twassal sa' aktar minn 400 sena. Il-kuruturi ta' dan il-palazz huma wkoll mimliji storja. Jekk nagħtu ħarsa lejn dan il-kurutur naraw li hemm twieqif fuq naħa waħda li ħarsu l-bitħa t'isfel, u n-naħa l-oħra naraw li l-ħajtu huwa mżejjed. imżejjem diversi kwadri mdaqsa li juru uħut mil-Grammastri. Kemmuma interessanti li tħares lejn dawn il-kwadri, għax fihom tkun tista' tara il-moda tal-ħwejjeġ u tal-parrokki pereżempju. Tara wkoll kif kienu jridu juru lilu infushom, hemm min kien aktar umli jkun juru lilu nnifsu bil-qiegħda, f'pożizzjoni kontemplattiva, u xejn xinxilli, imbagħad ikun hemm l-oħrajn li jkunu jridu jfakru lil kulħadd huma x'ikunu għamlu. Pal-eżempju, nistgħu nsemmu l-Grammastru Nicole Cotoner. Apparti li l-kwadru jurih bil-qiegħda u ferm pompuż, hemm ukoll il-fatt li wieħed mill-paġġi qiegħed iżomm mappa li turi is-swar li kienu qed jinbnew fuq in-naħa l-oħra tal-Porti Kbir. Dan is-swar għadna narawhom u nafuhom sal-ġurnata tal-lum bħala is-swar tal-Kottonera. Hemm ukoll il-Grammastru Gregorio Caraffa li fuq wara tiegħu f'parti mill-istess kwadru hemm bħal tieqa li qed turi l-flotta navali għaddejja. Simbolikament, din qiegħda turina r-rebħa kbira li huwa kien għamel meta kien il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni fl-1656. Battalja fid-Dardanelli kontra l-Flotta tal-Ottomani. Rrid li kulħadd li jibqa' jiftakar b'dik ir-rebħa hekk importanti. F'kemm waħdu kulħadd ikun irid jiftakar b'liġu. Mhux hekk? Il-kurutu fih aktar dettalji interessanti. Iżda ħana ftit, ħalli nara x'setajt il-gwida għax idher li se titkellem fuq id-dekorazzjonijiet tas-saqaf.
Jekk tħarsu l-fuq taraw tiżjin interessanti li jkopri s-saqaf tal-kurritur kollu. Dan ix-xogħol sar mill-artist Niccolò Nasoni fil-bidu tas-seklu 18. Il-ħsieb wara dan ix-xogħol kien biex jagħti impressjoni li hemm saqaf mimli arkitettura, iżda fil-verità ma jkun hemm xejn minn dan. Kulma qed taraw, huwa kollu impinġi u għalhekk huwa aktar bħala turija tal-kapaċità tal-artist milli ħaġa oħra. Wieħed jista' jara kolonni, anġli u ħafna dettalji oħra. Fuq kollox jidru wkoll impinġija bħal twieqi biex jagħtu l-impressjoni li hemm is-saqaf miftuħ għall-arja. Fuq il-bib li wassalna l-kurritur ieħor naraw skrizzjoni li tgħidilna li x-xogħol ingħata bidu għalih fi żmien il-Grammastru Ramon Perellos, iżda l-intemm fi żmien il-Grammastru Antonio Manuel da Vilena. Qabel ma nitilqu minn dan il-kurutur nistgħu naraw fit-tmim tiegħu bib sabiħ imdaqqas u imponenti wkoll. Dik kienet id-daħla oriġinali għall-armerija. Il-bib kien iddissinjat minn perit Taljan Romano Carapecchia, wieħed minn dawk il-periti li l-kavalliri ġabu lejn Malta u ħalla impressjoni tajba wkoll fuq dak kollu li huwa bena. Barra minn hekk il-ħlas ta' dan il-bib sar mill-kavallir Taljan fra Flaminio Balbiani li hemm bost tiegħu fuq il-bib. Kif ngħaddu għall-passaġġ ieħor li huwa iqsar, naraw aktar xeni navali li juru rebħiet tal-ordni kif ukoll li kompli t-tiżjin li hemm fis-saqaf. Mal-ħita naraw kwadri ta' Grammastri oħra. Forsi l-aktar li impressjonaw huma l-Grammastru Antonio Manuel da Vilena u l-Grammastru Emmanuel Pinto de Fonseca, it-tnejn li huma kienu Portugiżi u kienu ħallew impatt qawwi fuq il-Gżejjer Maltin.
Mhux il-ħin u l-mument li wieħed joqgħod jgħid l-istejjer li uħut minn dawn il-Grammastri huma magħruf għalihom. Għax dawn ukoll kien hemm min kellu ħajja ferm movimentata biex ngħidu hekk. Hemm aktar kwadri li juru diversi Grammastri oħra, iżda il-palazz hemm miftuħin parzjalment kemm għamar li kienu jintużaw mill-Grammastri, kif ukoll mill-Gvernatur Ingliżi u issa mill-Presidenza ta' Malta. Wieħed irid dejjem jiftakar li hawnhekk huwa l-uffiċċju tal-President u għalhekk uħut mill-istess kmamar jintużaw ta' spiss. Biss Forsi l-aktar kamra impressjonanti li nsibu fil-palazz kollu hija s-sala tat-tron, inkella s-sala tal-Gran Kunsill. L-ordni ħaseb biex din is-sala jisebbaħa b'numru ta' affreski li fakru l-aktar moment importanti tal-assedju kbir. L-artist kien Matteo Perez d'Aleccio, artist Taljan, mill-Puglia. Dall-artist innexxielu mhux biex juri l-aktar avvenimenti importanti iżda ħaseb ukoll biex juri d-dettalji li wieħed ma tantx jagħti każ tagħhom meta tħares lihom mill-bogħod. Hemm wisq informazzjoni interessanti fit-pinġija u jidru dettalji li juru eżattament l-andament tal-istess assedju. Il-kmamar ta' qabel din huma wkoll iddekorati, iżda tema hemmhekk hija differenti. Fit-tletti kmamar ta' qabel hemm xeni li juru l-aktar avvenimenti importanti fil-ħajja tal-Ordni ta' San Ġwan qabel ma waslu Malta. Għal darb'oħra hawnhekk għandna storja viżwali ta' dak li seħħ qabel. L-artist Taljan, din id-darba Leonello Spada, wera l-kapaċità tiegħu fit-tqassim tax-xogħol, kif ukoll f'dak kollu li juri l-bravura tiegħu fit-teknika. F'kelma waħda dawn is-swali juruna l-istorja glorjuża tal-kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan, minn meta twaqfu fl-art imqazzam sakemm spiċċaw Malta. U fl-aħħar għandna kamra li tfakkanna fil-bravuri li saru matul l-assedju kbir. Hija verament ħassra li ftit Maltin jagħtu każ li jżuru dawn l-imkejjen għax fuq kollox din hija parti mill-istorja ta' gżejjer tagħna. Naħseb, għallum ħajja neqfaw, laqqas biss indunajt li ma konsen laħħaq nara fid-detta li kmammar l-oħra kif ukoll kumplament tal-misraħ. Tkellimt biss fuq uħut mill-istess bini li hemm madwar l-istess misraħ, iżda darb'oħra inkomplu nagħtu ħarsa lejn dak kollu li hemm madwar misraħ San Ġorġ. Jiena, Vincent Zammit, nsellmilkom.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bi xoqqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.